il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Preżentazzjoni, produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għall-għaxar programm minn din is-sensiela tagħna. Illum se nħorġu forsi ftit mis-suġġett le issa kien nispjegalkom għalfejn magħna għandi lill-Dr. Emmanuel Mifsud, awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet fosthom il-ktieb tal-Maħbubin Midruba, il-ktieb tar-Riħu l-Fjuri, il-Kimika fid-Dar ta' Klara, Ġud ta' Hemm u bosta pubblikazzjonijiet oħrajn. Hemm ktieb partikolari fil-każ ta' Emmanuel Mifsud fl-isem tal-Missier u tal-Iben ktieb li żgur smajtu bih, li anke kien rebbieħ tal-Premju Ewropew għal-Letteratura fis-sena 2011, fejn parti minnu dan il-ktieb hija autobiografika, kif tafu dan huwa l-programm li jinteressana l-autobiografiji. Hemm din il-parti autobiografika fejn Emmanuel sib da djarju ta' missieru, però ma jaqafx hemm, fis-sens li hemm referenzi għal dan id-djarju sa nitlu fid-dettall, però mbagħad jiftaħ ħanajdu hekk u jmur għal xi ħaġa oħra li sanke jkollna ċans anki nitkellmu dwar din il-formula li ntużat ħanajdu hekk. Grazzi Emmanuel li ngħad magħna forsi.
Grazzi lilek.
Nixtieq nitlaq ukoll minn dan id-djarju għaliex forsi s-semmija tagħna wkoll qed isegwu din is-sensiela forsi qed jgħaddi f'moħħhom li forsi min jikteb l-autobiografiji, min jikteb l-istejjer tiegħu, min jikteb il-ġrajiet tiegħu, forsi huma nies li jkunu f'ċertu pożizzjonijiet. Il-każ tiegħek ovvjament il-papa tiegħek li kienu hekk soldat interessanti.
Missieri kien semmi litterat, qas kien litterat fil-fatt ommu kienet romlot darbtejn u kien l-ikbar mit-tien iż-żwieġ, missieru mit f'qasir il-għomor ukoll. Qed nitkellmu missieri twelet fl-1920 ġu ngħidu bidu tas-seklu 20. Dana ta' 10 snin 11 ħareġ jaħdem għax dak iż-żmien qed ngħidu qabel is-servizzi soċjali. Malta kienet totalment differenti, eżatt. U da ħareġ jaħdem, jiġifieri skola għamel jekk sa 9 snin. U biex iġib aktar flus id-dar kien daħal fl-armata, ġifieri qed ngħidu qabel il-gwerra u qabel il-leva. Daħal fl-armata apparentament jekk kienet kont taħdem fl-armata kont taqla xi ħaġa iżjed. U waqt li kien fl-armata kien jaf iġaħġaħ xi ħaġa ma jġaħġaħ ta' bl-Ingliżi ħawwa xi ħaġa għalfet li kien jisma' fit-triq għax dana qabel daħal soldat kien jaħdem ma tal-linja kunduttur jaħsel il-platti max ma kienx jagħmel. U lura kelma minn hawn kelma minn hemm ġaħġaħ xi ħaġa u minħabba fek kompla javvanza u beda anka jitgħallem xi daqsxejn Ingliż. Waqt li kien fil-fatt fid-djarju fuq in-naħa ta' wara hemm kien hemm daw il-konjugazzjoni ta' ċerti verbi. U beda jitgħallem xi ħaġa ġiri dara bażikament, però kien bniedem ossessjonat, ġiri baqgħek sa xi wieħed ossessjonat bir-reġistrazzjoni tat-tifkiriet. Djarju ieħor li kellu però qatt ma ħdimt fuqu kien meta ħareġ bil-pensjoni u hija ħadu miegħu l-Italja. Ġifieri dak intant kien ossessjonat li kien saħansitra jniżel kemm għamlilhom pizza, kemm għamlilhom taxi, kien rigorus ħafna. Id-djarju ħdin fuq jien ma kienx, kien għadu żej, kien għadu tifel ta' 18-il sena. Daħar fl-armata u fettillu mill-ewwel ġurnata daħar fl-armata jibda jżomm djarju.
Kemm kien dettaljat
xi? Ma kienx dettaljat wis u ma kienx regolari lanqas. Imma bażikament kien aktar djarju li jesprimi l-entużjażmu ta' dan it-tifel li sab issa impik tajjeb. Il-ħajja fil-militar kienet tiġbdu, ħabba l-kwistjoni ta' disċiplina. U kien bażikament id-dettalji tiegħu kienu fuq kemm kienu jagħmlu eżerċizzju, il-marċi li kienu jagħmlu, meta ngħidu marċi ġifieri kienu jitilqula in full gear jien naf minħallu għal St. Andrews u lura dat tip ta' xogħol.
Ta' disċiplina.
Eżattament, il-mod kif il-militar bidillu ħajtu mill-ewwel ġurnata. U anka meta Mussolini jiddikjara l-gwerra u l-ewwel attakk mill-ajru jirreġistraħ ukoll. Bil-mod il-mod djarju jibda jsir dejjem aktar ir-regola għalhekk hemm bagħad jiqaf ħessrem tilef l-interess nimmaġina. Tarras fi żmien il-gwerra, iż-żewweġ fi żmien il-gwerra u kellu l-ewwel tifel fi żmien il-gwerra. Ġifieri ġraw ħafna affajt f'ħajtu u beda l-gwerra mod u spiċċa mod ieħor bażikament.
Forsi da jispjega wkoll għaliex ma komplix.
Eżattament.
Nista' nsaqsik fejn sibtu jew kont ġata f'bieda?
Le, ma kelli ebda dejja tiegħu.
Laqasu qatt ma tkellem li.
Le, qatt ma semma djari. Kont naf li jeżisti ta' meta sifer l-Italja ilha għaliex jinkont diġà kbir dak iż-żmien, kelli kemm. 15-16 sena. U kont naf li kitbu kien jesiġi miegħi l-inżomm djarju li jiena niftakar kont sifirt meta konna tfal fuq ġita u kont bdejt u għara seba għamilt jum meħju daqshekk. Imma eventwalment kont bdejt nikteb djarju li għad ninżommu sal-lum ma kont ġa kbir. Imma data l-gwerra ma kellix idea tiegħu. U mbagħad niftakar meta ġejna mhux biex inġorru, missieri mbagħad ommi kienet mardet serjament u kienu daħlu ġoħhom u jiena nippakkja l-affarijiet dan djaru litteralment waqa' minn ġo kexxun ġu dakin ħbieħ tefgħu fuq in-naħa ta' wara fil-qiegħ ta' kexxun u jiena u nippakkja l-affarijiet tiegħu da waqa'. U ma tkellim xejn, imma ndunajt mill-ewwel dan huwa xi ħaġa importanti. Ma tkellim ċej u bażikament għamel dak li mhux suppost għamel qatt naqraħ minn wara daru. U malli qrajtu impressjonajt ruħi minħabba li naf li huwa kien semmi litterat, ma kienx bidem tal-iskola, imma ħassil bżonn li jżomm djarju u qed da djarju rid nagħmel xi ħaġa bih. Ma kontx naf x'se nagħmel bih. L-għażla kienet li jew nirriproduċih kif kien. Imma ritna meġa ħaġa aktar. Umbat, sadattant mit, u dakinar tal-funeral ġet rajtu u ġitni l-idea illi nikteb il-ktib fl-isem tal-Missilu tal-Iben. Attualment kellu djarju ieħor, ma kienx daqstant djarju, ma kellu fih dettalji per eżempju ta' meta żewġ uħuti, kien iżomm ħafna records ta' meta żewġ uħuti, meta żewġ uħuti fej għamlu l-honeymoon,
mhux dettalji viva.
U niftakar, missieri kien wieħed minn dawk il-ħafna rġiel, għax qed ninnota li huma ħafna rġiel li għandhom dil-fissazzjoni f'moħħhom li se jmutu qabel il-nisa tagħhom. Missieri kien arċi ċert illi se jmut qabel martu, kif fil-fatt ma ġarax. U tant kien perswas illi t-tieni parti ta' dan id-djar aħna konna nidilu l-ktieb l-iswed, da konna nafu bih, għaliex kien hemm ħafna istruzzjonijiet għalina l-aħwa. Imma t-tieni parti tal-istruzzjonijiet ta' dan il-ktieb, fl-ewwel parti hemm dil-istorja tal-familja, fil-fatt hekk kien it-title kien History of My Family, min iż-żewġ, eċetera, eċetera. Imbagħad x'għandna nagħmlu la jmut. Irridu mmorru tali bank, irridu mmorru tali dipartiment tal-gvern, eċetera. U mbagħad il-konklużjoni tiegħu dan id-djarju kien ma nafx kemm il-paġna, kemm kien iħobb l-ommi, u li aħna u kemm ħablilna, u bażikament appell imqanqal ħafna biex aħna kif rabbina u familja maquda nibqgħu maqudin u nelbu kull diffikultà li ma tħallinix ħajja mqgħu familja maquda. Ġieli dak konna nafu bih il-ktieb l-iswed għalkemm ma konniex nafu il-konklużjoni x'kienet. U dan ovvjament inqala wkoll. Imma da id-djarju tal-gwerra qatt ma semmih ma' ħadd.
Is-sinti qbadtu dan id-djarju ovvjament ħadd paġni minnu. U xek siltiet minnu, u bnejt xi ħaġa ikbar fejn fost l-oħrajn titkellem dwar il-maskilità, xi tfisser li tkun raġel, xi tfisser li tkun missier. Imma jien naħduha biċċa. X'iex prunak biex taħdem b'din il-.
Jiena dak iż-żmien li sibtu, mhux meta ktibt il-tieb, dak iż-żmien li sibtu kont qiegħed naħdem fuq id-dottorat. U insomma, parti mill-istudju tiegħi kien appuntu l-istudju dwar il-maskulinità u l-femminilità u l-essenza ta' dawn it-tnejn bażikament. U jiena anke kif qed kemm il-darba mhux li kelli relazzjoni tajba ħafna ma' missieri, jien kont miġbud ħafna lejn ommi. U ma' missieri kelli xejn kont ribell ħuti kienu jobdu, u jiena qatma kont dak it-tip, minn dikon żej bdejt nisfida l-awtorità tiegħu. U eventwalment bdejt nanalizza dan ix-xogħol anke mill-punt di vista freudian, m'għandniex xi ngħidu. Imma meta sibt id-djari kont għaddej sew bil-qari tiegħi għad-dottorat. U jiena u naqra dan imbielek djarju bdew tilgħin ċerti osservazzjonijiet ġo moħħi. Eventwalment kelli t-tifel jiena u bdejt nintebaħ li minkejja kemm maqbilniex bejnietna huwa u jien, bdejt nintebaħ ikolli nżid ukoll b'ċerta ħażda min-naħa tiegħi illi jiena aktar kont nixbaħ lilu mill-li kont nixbaħ lhom. Jien sakemm iż-żewwieġ u kelli t-tifel qatt ma kont nimmaġna li jiena niġbed lejn missieri għax tant kellna differenti, tant iġġilidna meta kont żgħir illi dik qatt ma kont noħlama. Mentri meta bdejt imbagħad naħseb dwari infurmat mill-qari li kont qiegħed naqra.
Il-pozizjoni li ġejja.
Eżattament, imbagħad spiċċajt li anke jiena kont missier. Bdejt nintebaħ illi jiena kont nixbu ħafna. F'ħafna affarijiet. U da ġenni naħseb sew. U allura bdejt nintebaħ illi il-djarju tiegħu beda jġenni naħseb dwaru u dwar it-tifel tiegħi. Sa dan it-tant mit. Missieri mit, u għad issa wasal il-ħin illi nagħmel xi ħaġa b'da djar dak kont ili li sibtu miżerja minn 7 snin dejjem qiegħed hemm ma nafx se nagħmel.
Huwa ma jaf li sibtu dan.
Le, qatt ma tlu le. Hemm u apparentament u kien nesieħ qatt ma semmih, baqa' sal-aħħar qatt ma semmih. Iva insomma, u kemm minħabba l-qari li kont għamilt. Il-fatt illi miet, il-fatt ċerti realizzazzjoni, il-kambjament kbir illi seħħ fija bħala bniedem ġara darba jiena wkoll kelli tifel. Dan kollu bdejt ngħid isma' jien mhux biżejjed illi nikteb illi nirriproduċi l-paġni tiegħu, illa li x'dal-ktieb. Lili għamilli ħafna affarijiet, ġenni naħseb ħafna, ġenni nirrealizza ħafna affarijiet. U minn hemm beda bdiet il-kitba ta' dan il-ktieb
bażikament. Irrid insaqsik għalkemm mhix xi mistoqsija ta' barra minn hawn ma qdomt taħqax nimmaġina li kien esplużjoni wkoll.
Kien esplużjoni emozzjonali ħafna u le m'għadhomx nikbu, m'għadhomx nikbu aktar minn xahar. U xahar naħseb qed ngħid ħafna.
Ovvjament huwa ktieb li wieħed irid jaqraha anke biex japprezzaha għaliex naħseb u naħseb huwa wieħed minn dawk it-tip ta' kotba li wieħed anke jista' jirrelata mal-awtur faċilment.
Jiena għalija huwa ktieb stramp ħafna il-fisem tal-missier. Huwa stramp għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett irrispettivament mid-djarju ta' missieri u minn eventwalment xi ktiebt. Kont bdejt inħoss illi kien wasal iż-żmien fil-karriera tiegħi ta' kittib illi ikun hemm skoss. Illa li x'bdejt nintebaħ illi ħafna nies bdew jippretendu ċerti affarijiet minn għandi. Bdew jistennew ċertu tip ta' letteratura minn għandi.
Ma x'tip it-tip ta' kimika jew xi ħaġa?
Per eżempju. Bdew jistennew minn għandi affarijiet biex ngħidu hekk kontroversali, skandalużi, naf, oze, sejjaħ li trid. U dik il-ħaġa bdiet iddejjaqni għal iktar minn raġuni waħda fosthom għax bdejt nibża illi qed se nibda nifformula n-niċċa tiegħi komdu eċċetera eċċetera. U mmut bażikament. Mela jien bdejt ngħid isma' jiena għandi bżonn ta' tumbata kbira. Ma kontx naf x'tumbata se tkun. Imma imbagħad meta beda jinkiteb dan il-ktieb. Li jiena nimmaġna forsi li kien ilu jinħema jinnaf kew hekk il-djaru kien ilu għandi 7 snin. Waslet it-tumbata, okej, tumbata kbira. jien niftakar l-ewwel ma qrajt il-ktieb kien lill-mara tiegħi, allura l-mara tiegħi kif forsi jew min jaf miex Maltija, ma tafx bil-Malti, allura naqra u nitraduċi b'Ingliż ħażin ta' dak il-ħin biex jitifhem fuq xi qed nikteb. U nagħmel dan l-eżerċizzju bdejt iktar nintebaħ kemm dan iktieb huwa differenti, kemm it-tumbata hija kbira. L-ewwel punt interrogattiv, il-mati għat l-isma d-dana għat t-tkajn fuq personi li mux nistilek bis u għam nistil t-saba minni soħra. U ma konx naf, il-familja kif seħiħu dan il-ktib, dik kienet l-ewwel waħda.
Nistan saqsik ja ħutek kif jafu bil-ktib?
Le, ma kienet ħat ma kien jaf bih dan il-ktib. Ħat ma kien jaf bih, kien ħbih sewa ħafna, tant li anka u nesieħ mid-dera. Ġifieri, mibdiet nirrealizzi ma din hija tumbata kbira. Ma konx nara kif seħduha ħuti u ma konx nara kif seħduha n-nies, ma konx nara kif seħduha l-għaxx.
Għax fa' dan huwa stil totalment.
Totalment differenti, ġifieri kien devjazzjoni kbira. U mbagħad niftakar kien hemm preview tajjeb ħafna lih, preparazzjoni fuq il-medja tajba lih. Ħaġa li qatt ma ġrat fil-kotba l-oħra tiegħi qas ta' issa. U inħoloq ċertu interess, għadda d-djarju, żmien il-gwerra, ecc. U mbagħad spiċċa biex dal-ktieb ħal premju, dik kienet sorpriża enormi oħra. Dal-ktieb spiċċa tradott u qed jerġa' jiġi tradott, dik kienet sorpriża oħra. Kienet esperjenza stramba immens ta' dan il-ktieb.
Ġifieri f'xi mod dan qabeż anke l-konfini tagħna. Għax aħna dejjem ngħidux hekk li t-test tal-letteratura jgħid tkun xi ħaġa universali fl-aħħar mill-aħħar.
Eżattament. U ġiet dal-ktieb f'Mejju se joħroġ Franza, Mejju tas-sena l-oħra ħareġ il-Maċedonja, Diċembru ta' qabel ħareġ ir-Rumanija, qiegħed jiġi tradott anke għall-Albaniż, sirt naf dal-aħħar, ħareġ bl-Ingliż ukoll. U jiena dejjem kont ngħid ma.
Kif tispjega? Eżatt. Għax huwa interessanti.
Eżatt, jien kont dejjem kont ngħid jien naf pereżempju meta silna ħadna l-aħbar ikolli nammetti għalija kienet inkredibbli illi Gallimard iddeċidew illi jippubblikaw Franza.
Kundu għak kifini forsi għaf ftit jaxxew għata kull kittib.
Muxek, muxek.
Seħilix vana gloria.
Ija vana, lele, ija vana gloria għaxxew għabel kollu. Xumma xew, edha xaħna pajis stikka u. Umbat meta jkollok xaħt bħal Gallimard, jina. Ma niftakar, meta ċefejt l-ħabar kont ġunata qabel ma sifit lejt ċina. U propju f'nofs tal-lejl niġġifi telefonata mingħand Nadja Mifsud li traduċiet u anka kienet l-aġenta fi Franza u tatni l-aħbar fuq it-telefon. Imma barra minnek nifaka kont iġġifejt din l-email twila ħafna mill-edituri ta' Gallimard fej spjegaw li appuntu għala iddeċidew li jippubblikaw dal-ktieb li huwa tra virgoletti Malti ħafna. Fis-sens li jissemmew politiċi Maltin, jissemmew partit mill-istorja ta' Malta, barra il-missier, ecc. U somma din kienet waħda mill-isba jimbeż laqgħet il-ġevejt f'ħajti fejn da jispjegaw għala ddeċidew li ra. U waħda mill-af li qalu kienet illi fil-waqt illi l-ktieb huwa ovvjament Malti, fis-sens li huwa Malta ankrat, però. F'partit diversi minnu jitrascendi il-konfini, u għallura imiss anka nis li mhumiex Maltin.
Taħseb hemm il-fatt li kien hemm il-Premju Ewropew għall-Letteratura?
Fil-Kastijej le ma hemmx, ilalix, u se ngħidlek għaliex, meta l-ktieb rebaħ il-Premju Letterarju tal-Unjoni Ewropea, bażikament l-idea kollha ta' dan il-premju hi li jkun hemm traduzzjonijiet ta' kotba Ewropej fil-sna differenti mill-Ewropa. U fil-kas tagħna kien hemm interess minn pubblikatur Tork, minn pubblikatur Kroat, avoli dak iż-żmien kellu mhumiex fl-Unjoni, imma kienet miftuħa għalihom ukoll, u kien hemm Bulgaru. Insomma, minn daw it-tlet applikazzjonijiet għal raġunijiet varji, bażikament kienu problema tekniċi. L-Unjoni Ewropea fitta ħafna fuq il-mili tal-formu li għdem dal-affarijiet, bażikament daw ma ħadux il-kontrat. U ħafna hemm u aħna ġiri l-publikaturi tiegħek klabb kodba Maltinijin għedna l-istorja ħadd jaqafgħu. Imma mbagħad tfaċċa Gallimard u Gallimard ma kellux jaqsam xejn mal-premju. U mbagħad tfaċċa l-publikatur Rumen Umbat dew jitfaċċaw daw il-publikaturi. Jiġri fil-kas tiegħi partikolari il-premju lettera tal-Unjoni Prem le ma għenx biex dak tip jixtelet. Imma kien kruċjali Gallimard f'dan sens.
Kifex tu da suċċess ta' dan ktieb għaliex da bħalma tinna telaq minn sejba?
B'ċekka?
Eżatt, ma kien iċċekk kalkulata?
L-ewwel ħanibdew mill-premju letterarju. Jiena onestament laqqas kont naf bih dal-premju. Wara ftakar.
Kemm kritika li Malta ma kienx ippremjat ukoll dal ktieb parti mill-istorja.
Ta' wara ftakart li kien hemm laqgħa darba waqt kienet saret fl-iskola primarja ta' ħattart. Majta mill-Akademja tal-Malti, illi waqt din il-laqgħa Carmelo Azzappar dak żmien kien il-President kien ħabbar dan il-premju tal-Unjoni Ewropea. Ma bażikament jien kont wieħed minn ħafna rajn li smajni għadi imma ma tajniex kasa. Issa, l-Unjoni Ewropea għandha regoli stretti ħafna fuq dan l-imbirek premju. U bażikament hemm proċeduri jien ma nafhomx kollha ovvjament, hemm proċeduri verament stretti ta' kif jingħażel il-ktieb, saħan sitra kif għandu jieħu l-aħbar il-kittieb. U niftakar kienu kkontattjawni mill-Akkademja tal-Malti u qalu li għandna bżonn inkellmuk. Jiena immaġinajt qed dew għandhom bżonn xi pjaċir, niftakar kien Ġunju. Ġunju jkun teżijiet, eżamijiet, ma jkollokx abtit tisma. Imma somma l-tajna u bażikament daw xeħtuli l-aħbar. Għallu l-isma, inti rbaħt il-premju letterarju tal-Unjoni Ewropea. Jiena ngħidlek il-verità, sena qabel kont ħriġt ktieb ta' novelli. Li frankament kien għall-qalbi ħafna u dan imbirek ktieb minħabba li ħareġ l-isem tal-Misser ftit wara isun tesa. Stejjer ma kellhom x'inkitbu. U x'in qalu li irbaħ da jien moħħi mill-ewwel mar il-ktieb tan-novelli li rebaħ. Mentri qalu li le huwa l-isem tal-missier. Dik kienet l-ewwel sorbriża, domt ħafna ma aċċettajt li rbaħ dan il-premju sakemm imbagħad tibda tirċievi l-emails u l-istadiniet, insomma, u dik kienet l-istorja tal- Meta mbagħad kien hemm l-aħbar kbira ta' Gallimard, dik kienet aħbar niftakar kont iltqajt Franza fis-sajf ma' Nadja, it-tradutriċi, u bażikament qalt l-isma naħseb li nistgħu ninsewha li xi pubblikatur Franċiż jippubblika dal-ktieb. Diġà kellna offerta mingħand pubblikatur Franċiż ftit qabel, però it-termini li tagħna ma kinux oġbuna u speċi ħallejnija tmut fuq omma. Nadja aħna konna ltqajna fis-South ta' Franza, Nadja telqet lej dara għax tika tgħix Franza, imma on the way waqfet jumej vaganza, jien sa tant inżilt Malta, ġimgħu wara kelli nerġa' siever, Nadja tasal id-dar tagħha tiftaħ il-computer tara din l-email mingħand Gallimard fejn bażikament qed jidil isma' jekk id-drittijiet għadhom ma nbijawx, għax dan kien sena wara li offrejnilhom, ħudu paċenzja ittuhom il-ħadd għax irridu nagħmluh. U insomma email twila ma tispiċċat. U tħoss ċerta kommozzjoni li għonet mhux biss għax qed nisemmu pubblikatur ta' ċertu prestiġu, ma meta jien niftakar illi dan il-ktieb huwa fuq xi ħadd li kien bniedem askomun ordinarju ħafna. Qatt ma kellu aspirazzjonijiet ta' kobor. U f'daqqa waħda da l-istorja tiegħu jew parti mill-istorja tiegħu infirxet daqshekk.
U naħseb hemm ukoll ħaġa emozzjonali wkoll involuta.
Ġifieri
wkoll hemm din. Imma mal-fatt qed noqorbu bil-mod il-mod anke lejn it-tmiem, nixtieq nagħmel ftit punt żgħira law inti anke niftaħ dil-parentesi. Din l-esperjenza wkoll qed ikollhom numru ta' kittieba fejn qed iltaqgħu ma' kittieb oħra barranin, x'qed joħroġ minnhom dawn is-sinerġiji nħobb isej.
Huwa tajjeb għax inti tkun taf inti fiex qiegħed, inti fej qiegħed. Imma barra li qegħdin niltaqgħu ħafna barranin, illum il-ġurnata diversi kittieba Maltin qed jiġu pubblikati anke barra. U dik għalija hija ferm iktar importanti minn sempliċement niltaqgħu ma' kittieb oħrajn. Jiġifieri kellek traversara reċentement, Franza wkoll, Adrien Grima l-Italja, forsi sena sente ilu ma niftakarx eżatt, pubblikat anke fi Franza, kittieb oħrajn li bħalissa tiħarbu li minn moħħi, u dan naħseb kien il-pass li kien imiss fl-istorja letterarja tagħna. Xi aħna bdejna l-letterarja tagħna bdiet il-bieraħ. Bdiet il-bieraħ ridet tlaħħaq ma' passat mitluf, imbagħad kellna l-miġja tal-moderni li rridu jaġġornaw il-letteratura tagħna x'kienet għadha lura. Imma mbagħad kien il-pass li jmiss li inti toħroġ mill-konfini tiegħek u naħseb li bil-mod il-mod risqim mhix faċli imma qiegħda tiġri.
Ekku jalla jkun iktar minn dawn l-esperjenza.
Jiena perswas ta' perswas li qed ikolna jekk.
Però nista' nsaqs jekk mhux fair ta' fl-aħħar imma għax il-ħin tiġri warajna. Il-livell huwa dejjem tajb għax ġieli tirċievi samples anke ta' dawn traduzzjonijiet u tibda tgħid dax Ingliżu pereżempju. Kif qed nassigurawh?
Dik hija kwistjoni issa oħra li titlob ħafna ħin. Jiddependi ħafna minn huwa traduttur tiegħek. Ġiri
jiġri tħossa wkoll inti din.
Oh żgur, imma jiena kelli xorti kbira ħafna, l-ewwel kelli l-Maria Gregganato li traduċina għall-Ingliż, eventualment Albert Gatt, għall-Franċiż Nadja jien kont ix-xortjato, ġifieri minn daqshekk. Kelli xorti kbira f'ħajti.
Għandek tħollu torbot ukoll.
Mżgur.
Se jkollna nifqu, tlaqna minn dan il-ktieb fl-isem tal-missier, jiena nissuġġeri anke lin-nies biex jaqraw għaliex huwa ktieb kif qal Immanuel nifsu pakketta emozzjoni u naħseb wieħed ukoll biex jagħtih il-kretu li ħaqqu wieħed irid jaqrahu anke jġarrab din esperjenza sabiħa. Ningrazzja ħafna lil Immanuel li kien magħna u grazzi wkoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Nsemmikom. Smajtu il-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.